Poštovani slušatelji, dobro jutro. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Selma Boračić-Mršo i narednih sat vremena sa vama se družim u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Kao što ste i navikli, nedjeljne emisije ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako, u potrazi za atraktivnim pričama, redovno idemo u posjet i drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A prije sadržaja koje smo za vas pripremili, da jutro počnemo s dobrom muzikom.
Now, give it to me. Yeah.
Mladi plivač iz Banja Luke Mihajlo Čeprkalo dobitnik je državne nagrade za sport u 2020. godini. Tu odluku donijelo je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, a na prijedlog Ministarstva civilnih poslova. Državna nagrada za sport najviše je priznanje koje Bosna i Hercegovina dodjeljuje za izuzetno uspješan rad u oblasti sporta. Čeprkalo je nagrađen za izuzetan doprinos razvoju sporta i afirmaciju Bosne i Hercegovine. Osvojio je više od 500 medalja i 30 pehara na međunarodnim takmičenjima. Mihajlo je naš jutrošnji gost. Mihajlo, prije svega čestitke. Koliko ste zadovoljni što je državni nivo vlasti u Bosni i Hercegovini prepoznao vaš trud i zalaganje?
Hvala vam puno na čestitkama. Moram da kažem da sam stvarno veoma počastovan, izuzetna je stvarno čast i veoma sam ponosan na tu nagradu što sam dobio od strane savjeta ministara, tačnije Ministarstva civilnih poslova, jer je to ipak sam vrh vlasti koji mi je nagradio da sad moj dosadašnji rad i trud.
Šta vam to znači?
Pa za mene je ta nagrada iskreno samo još jedna kruna na sve što smo do sad radili i u jednu ruku to mi je poseg za sve ostale korake koje planiram, koji su negdje u mojoj glavi isplanirani za narednu godinu, kako za narednu, tako i za sve sljedeće godine, jer ipak ja znam 21 godinu trenutno, nadam se da će još dugo biti na sportskoj sceni, samo ako zdravlje posluži. Tako da ova nagrada za mene stvarno je jedan veliki motiv koji će mi sigurno doprinijeti dosta u radu i sigurno da će imati u vidu da mi sportisti nismo izostavljeni strane kako države, tako i pojedinačno političara koji imaju stvarno, da kažem, neki autoritet i neku vlast koju mogu iskoristiti baš ove svrhe kako bi nas sportisti nagradili i podržali našem radu.
S obzirom na pandemiju koja je od marta prisutna i u Bosni i Hercegovini, kakva je bila protekla godina za plivače?
Pa kako je bilo svim ostalim sferama, kako je bilo i nama, sportistima, a posebno nama, plivačima, je bilo veoma nezgodno jer mi smo, da se tako izrazim, osuđeni na vodu, pa nama su bazeni bili zatvoreni ovdje u Banja Luci gdje ja treniram, a i tako i u Novom Sadu jer tamo isto boravim, na 9 nedjelja. Nama je 2 dana kada izostanemo iz vode velik korak unazad, zato što je osjećaj za vodu nešto što mi njegujemo iz treninga u trening. To je najduža pauza koju većina nas napravila u svojoj karijeri. Vratimo nas je dosta koraka unazad, ali poslije toga šta se desilo se to da nije bilo ni takmičenja, tako da zapravo svo to vrijeme koje nam je bazen bio zatvoren, ispostavilo se da nije bilo ni razloga da bude otvoren, jer evo do kraja godine nismo imali ni jedno ozbiljnije međunarodno takmičenje. Ja sam u februaru nastupio posljednji put na takmičenje na međunarodnom mitingu u Leskovcu u Srbiji, to nam je bilo neko tesno takmičenje za evropsko prvenstvo koje je trebalo da se održi u maju prošle godine. Nažalost, ništa se to nije održalo, ja sam odlučio da sačuvam zdravlje, da se puno nekidam na trenizima iz razloga što sam znao da se neće ništa održavati od većih prvenstava i odlučio sam da samo održavam opštu fizičku spremu.
Upravo tako. Recite mi, evo, nekako takmičenja su uvijek motiv više, imate neki cilj za koji se i pripremate i trudite. Koliko to, možda će grubo zvučati, ali demotiviše tokom treninga, tokom pripremanja?
Svaki sportista koji je rekao da ga ovo nije demotivisalo, da je slagao. Iskreno. Zato što svi mi, da ne kažem, živimo za taj trenutak kada ćemo se takmičiti i zapravo svu motivaciju pronalazimo tu. Ja stvarno vjerujem da ima naravno i sportista koji u glavi su bili prilično stabilni, pa tako ja isto jesam bio, ali u svakom slučaju bilo je tih trenutaka kada je falilo malo te motivacije, gdje se ono nađeš u trenutku i zapitaš sad dalje, zašto ja treniram, kidam svoje tijelo, za koji trenutak, znači, da li će uopšte biti takmičenje, da li će održati bilo šta. I sigurno je utjecalo na sve nas sportiste, posebno, kažem opet, individualne sportove, gdje nemaš nekog u timu da ti kaže kao bit će to dobro, ajmo zajedno ćemo ovo izgurati, nego sam se boriš sa sobom. Psihički moment je bio prilično težak i zahtjevan za izgurati u ovakvom u toj protekloj godini.
Vi ste predstavljali Bosnu i Hercegovinu na ljetnim olimpijskim igrama u Rio de Janeiro 2016. Olimpijada je prolongirana kao i ostala takmičenja. Trenutno ste 37. plivač svijeta. Kada uzmemo u obzir ulaganja drugih država gdje je plivanje itekako cijenjen i popularan sport i ulaganje u Bosni i Hercegovini, čime ste najviše zadovoljni?
morate biti zadovoljni sa ovom pozicijom.
S obzirom na ulaganja ovdje u sport u Bosni i Hercegovini i u nekim razvijenijim zemljama, moram da kažem da sam prezadovoljan tim rezultatom, jer mi iskreno ovdje ono što imamo, imamo bazen. I mi i u Sarajevo ovdje imamo olimpijski bazen, što je prvi osnovni preduslov za neke ozbiljne rezultate. Ali naravno tu postoji još mnogo faktora koji odlučuju. Dakle, to su samo sitnice finese koje odlučuju, koje prave razliku između prvog i 26. Jer mi radimo 95% slično, dakle treniramo na 95% sličan način, sa neke stvari nas razdvajaju. Ja sam prošle godine u Srbiju, kako trenirao, kažem, i u Novom Sadu i ovdje, napravio test gdje nas je testirao jedan poznati njemački doktor. Krvnu analizu smo radili i stvarno čovjek rekao da predispozicije krvne i telesne su stvarno na veoma visokom nivou. Sad samo ta, kažem, ulaganja od individualnih fizičkih priprema, preko suplementacije, preko hrane, mentalnih treninga. Jako puno stvari na koje mi ovdje stvarno ne obraćamo pažnju. Ovdje smo još u nekom periodu gdje se treninzi rade stihijski i samo da se odrade, ali ide to stvarno na bolje. Nije naravno ni blizu da je loš, stvarno ide na bolje dosta.
Prije nekoliko godina ste u pismu koje je bilo javno upućeno vlastima Republike Srpske napisali jednu meni vrlo interesantnu rečenicu. Znači, napisali ste: u kakvom sistemu i uz kakve nestručne ljude mi pokušavamo da napravimo neke ozbiljne rezultate. Da li se nešto promijenilo i šta?
Pa, to nije bilo tako ni davno. Ja mislim da je to bilo 2018. ili 2019. godine. Sam ja jednostavno bio u situaciji u kojoj gdje mi je ministarstvo odobrilo neka sredstva koja su sredstva stvarno iskreno smiješna. I onda sam došao u situaciju u kojoj ne poželio niko da bude, da moram da pišem javno pismo kako bi došao do sredstava da mogu sebe obezbijediti sredstva za rad. Najveći ovdje problem kod nas u Bosni i Hercegovini što se priča kako mi nemamo olimpijskih šampiona, kako nemamo svjetskih šampiona, kako nismo na svjetskoj sportskoj sceni u nekom samom vrhu. Nismo zato baš zbog toga što nestručni ljudi sredstva ne raspodjeljuju na pravedan način. To je veliki problem ovdje, a prije svega opet s druge strane, oni tačnije sredstva su stvarno oskudna, tako da još nivo iznad njih na vlasti koji bi trebao da im dodijeli veća sredstva, što se upravo desilo po svemu pisan stvarnosti nakon 6 mjeseci. Ovdje u Republici Srpskoj sredstva povećana, ne znam, snimu se za 2 miliona maraka uopšteno za sport, tako da ministarstvo je meni izašlo u susret, meni kao meni, ali nisam samo ja u pitanju, nego u pitanju stotine drugih sportista koji su talentovani, koji imaju pre sve predispozicije. Nije se ništa još promijenilo, još je to sve na istom nivou. Nivo vlasti je, takvije ljudi koji su u vlasti u sportu su isti. Ne razmišlja se na način o kojem bi se trebalo razmišljati i u pravcu u kojem bi se trebalo razmišljati. Ulaže se u neke druge stvari, umjesto da se ulaže u sportiste koji će samim svojim rezultatima donijeti 10 puta više nego što se uloži u ove neke stvari koje su manje bitne. Hoću da kažem, te na stvari na koje mislim, neka infrastruktura, ulaganje neke slačionice ili nešto, a mi sa svojim rezultatima možemo doprinijeti puno više da se mora napraviti ne slačionice nego škola.
Za kraj ću vas još pitati, spomenuli ste da imate planove za ovu godinu, pretpostavljam da ćete ipak negdje tamo s nekom željom da se olimpijske igre održe u avgustu kako je planirano krenuti sa pripremama za iste.
Pripremni period nije stao, jedino što nas je prekinuo, kažem, tih 9 crvenica sa korone. Stalno sam u bazenu, za sada je forma na prilično dobrom nivou, ali opet kažem, fali ta ozbiljnija takmičenja i ja prvo čekam te evropsko prvenstvo koje bi se trebalo održati u maju, još nije sigurno i spremam se za to. Mislim da bi to sve trebalo biti kako treba, pa nakon toga trebalo bi da se održi svjetsko prvenstvo u Japanu i u augustu bi trebalo da se održi olimpijske igre u Tokiju, tako također. Mi ovdje radimo, treniramo, spremamo se i vidjet ćemo. Nekaj me Bog na pomoć, pa ćemo i ostati sve.
Pratit ćemo svakako, želim vam puno uspjeha, svakako i radujem se novim rezultatima i možda ulasku među prvih 10, što da ne.
Hvala puno, nikad se stvarno ne znam, sve to stvar momenta.
yours and mine. Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping snow?
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći i vijesti što ne znaš.
Kom kompanija SpaceX ne namjerava se osloniti na noge kako bi ispustila svoju raketu Super Heavy, nego će pokušati iskoristiti rampu za lansiranje. Prema riječima osnivača i direktora kompanije SpaceX Ilona Muska, plan je da se raketa pokuša uhvatiti pomoću rampe za lansiranje, odnosno da se zakači rukom rampe prije nego dotakne tlo. Ovaj proces zahtjeva izuzetno precizno pozicioniranje, ali ima još mnogo vremena jer se testiranja Super Heavy rakete očekuje tek za nekoliko mjeseci. Ukoliko metoda bude uspješna, SpaceX neće morati dodavati noge na svoju raketu. Precizni sistem manevrisanja bi omogućio SpaceXu da uštedi na vremenu te da ponovo lansira raketu bez potrebe da je pomjera s pozicije slijetanja. SpaceX želi još efikasniji raketni sistem u odnosu na rakete Falcon, jer bi se u tom slučaju Starship lansirao češće za različite misije, uključujući putovanja na Mjesec i Mars. Raketa kojoj nije potrebno ništa osim novog goriva bila bi ogroman korak naprijed ka tom cilju. Kina će od 1. aprila ove godine omogućiti globalnoj naučnoj zajednici pristup njenom ogromnom teleskopu SkyEye, koji je s promjerom 500 metara tanjira najveći teleskop na svijetu i koristi se za posmatranje pulsara i drugih energetskih astronomskih meta, te povremeno traženje vanzemaljskog života. Strani naučnici će moći putem interneta poslati aplikaciju Kini za pristup teleskopu. Teleskop je već snimio 240 pulsara. Jedan od najsnažnijih je pronađen u zvjezdanom jatu Messier 92. To je takozvani milisekundni pulsar koji se rotira mnogo brže od normalnih pulsara sa nevjerovatnih 316,5 rotacija po sekundi, dok usisava i izbacuje materiju iz svoje zvijezde pratilice. Kineski SkyEye je najveći fast teleskop na svijetu i jedini koji može provoditi specijalne vrste observacija nakon što se srušio teleskop Arecibo u Porto Riku. Naučnici upozoravaju da će isti faktori koji dovode do istrebljenja životinja, uništavanja njihovih prirodnih staništa i klimatskih promjena dovesti i do novih pandemija poput COVID-a, a jedini način da se spriječi jeste usvajanje promjena na institucionalnom nivou i izdvajanje značajnih sredstava u cilju zaštite životne sredine. Očuvanje biodiverziteta može da sačuva živote ljudi, navodi se u novom izvještaju Međunarodne grupe naučnika, piše National Geographic. Naučnici se uopšte ne spore oko toga. Krčenje šuma je primarni pokretač pandemija, tvrdi Li Hana, klimatolog organizacije Conservation International i specijalista za proučavanje efekata krčenja šume. Bez preventivnih strategija, pandemije će se pojavljivati mnogo češće, širit će se brže i ubijat će mnogo veći broj ljudi, a utjecaj na globalnu ekonomiju bit će teži nego ikad ranije, navodi se u izvještaju. Te preventivne strategije treba da budu usmjerene na sprečavanje širenja bolesti koja obično potiču od životinja, odnosno zoonoze, kako se navodi u izvještaju. Novo istraživanje pokazalo je da tlo doslovno tone ispod naših stopala. Prema podacima, do 2040. godine će potonuti 12 miliona kvadratnih kilometara zemlje. Spuštanje površine kopna je potencijalno razarajuća opasnost koju može uzrokovati niz prirodnih i antropogenih okidača, ali je to uglavnom rezultat čvrste ili tečne mobilizacije ispod površine, navodi se u istraživanju. Uzroci su većinom rezultat ljudske aktivnosti, poput crpljenja nafte, prirodnog gasa i podzemnih voda. Na najmanje 200 lokacija u 34 zemlje došlo je do slijeganja tla zbog crpljenja podzemnih voda u posljednjih 100 godina. Većina gradova je smještena na lokacijama kojima prijeti slijeganje tla. Naučnici traže od lidera zemalja da uvedu politike vezane za slijeganje tla, a to je posebno važno jer se povećava i nivo mora. Jednokratne zaštitne maske postale su veoma tražene tokom pandemije koronavirusa, ali je velika količina nakon upotrebe, nažalost, završila u okeanima. Tokom 2020. proizvedeno je oko 50 milijardi komada zaštitnih maski za lice, a procjenjuje se da je preko 1,5 milijardu završilo u okeanima, pokazuju podaci grupe Oceans Asia. Procjenjuje se da je raspad plastične mase potrebno čak 450 godina. Također, u izvještaju se navodi da će oko 3% od 52 milijarde proizvedenih maski završiti u našim vodama. To su zabrinjavajuće brojke, jer plastični otpad godišnje usmrti oko 100.000 morskih sisara i kornjača, više od milion morskih ptica i mnogo više ribe, beskičmenjaka i drugih morskih bića. Plastični otpad ne utječe samo na morski život, nego i na obalne zajednice, ribolov, ekonomiju i okoliš. Otpad nanosi štetu okeanima i životinjama, a primjer je uginuli pingvin pronađen na plaži. U njegovom želucu bila je maska.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prva priča vodi nas u susjednu Srbiju. LGBT osobe u ovoj državi duže od decenije čekaju zakon o istospolnom partnerstvu koji bi im omogućio prava iz penzijskog, zdravstvenog i socijalnog osiguranja koja imaju heteroseksualni parovi u bračnoj ili vanbračnoj zajednici. Nakon što je ministrica za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić najavila mogućnost usvajanja ovog zakona do proljeća 2021. predstavnici LGBT udruženja su skeptični, ali i spremni na saradnju s državom. Istovremeno, pojedini političari usprotivili su se pravima za istospolne parove, iako je Srbija kao članica Vijeća Evrope dužna da reguliše ovo pitanje. Priču ima Iva Martinović.
Vjerojatno će mi tad delovati kao da se desilo negde drugo da ne kod nas, jer previše dugo čekamo na to.
Tako Sanja Marković iz Beograda komentariše mogućnost donošenja zakona koji bi njoj i partnerki sa kojom živi već 5 godina omogućio vidljivost pred zakonom.
Šta bismo prvo uradili? Pa ne. Iskreno ne znam. Šta da bi da to pre sklopimo u to partnerstvo, kako se već zove.
Ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić najavila je da bi zakon o istopolnom partnerstvu mogao da se nađe u Skupštini pre proleća 2021. Iz njenog ministarstva nisu odgovorili na naša pitanja šta će tačno predviđati ovaj zakon.
Pokušaj dijaloga postoje već od ranije,
kaže za naš program Maja Šenk iz Labrisa. Ova organizacija za lezbejska ljudska prava poslala je svoj model zakona o građanskom partnerstvu na adrese resornih ministarstava. Prema njemu, istopolni parovi dobili bi neka od osnovnih prava, poput prava na podelu imovine, nasljeđivanja partnera ili učešća u donošenju odluka u slučaju bolesti, te posete partnera u bolnici ili zatvoru.
Mi ne ostvarujemo neka nova prava na uštrb straight zajednice, samo želimo ono što je njima već oduvijek omogućeno.
Najavi zakona prethodila je peticija za njegovo usvajanje koju je u septembru 2020. pokrenuo Beograd Pride. Ovaj zakon neće priznati istopolni brak, niti će istopolnim partnerima omogućiti usvajanje dece.
Mi smatramo da je još uvek nije dovoljno dobra klima da se priča o tome.
Kaže za naš program direktor Beograd Prajda Marko Mihajlović.
Samo želimo da omogućimo da istopolni parovi koji su već u zajednicama neki od po 10, 20, 30 godina imaju dostojanstvo koje bi svako ljudsko biće trebalo da ima.
Prema posljednjem dostupnom istraživanju javnog mnjenja iz 2015. koje je sproveo Nacionalni demokratski institut iz Vašingtona, opšta populacija u Srbiji protivi se braku partnera istog pola. Međutim, na pitanje da li LGBT osobe imaju pravo da posete partnera u bolnici, 46% ispitanika odgovara potvrdno. Ministarka Čomić najavila je da će se debata o zakonu koji će to omogućiti voditi sa strukom, predstavnicima civilnog društva, poslanicima u Skupštini Srbije i ljudima koji se protive zakonu. Jedan od njih je Vladimir Đukanović, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, koji se na Twitteru oglasio odmah posle najave mogućnosti usvajanja zakona.
Srcem i dušom volim Srpsku naprednu stranku. Ipak, svakako da od nje daleko više volim Gospoda i našu pravoslavnu veru, svoju otadžbinu Srbiju i porodicu. Zakon o istopolnom partnerstvu ne može.
Marko Mihajlović iz Beograd Prajda ne želi da posvećuje mnogo pažnje negativnim reakcijama političara.
Ja biram da verujem da u ovoj vladi postoje ljudi koji razmišljaju o široj slici i o svim građanima i građankama Srbije i biram da verujem da će se ovo regulisati 2021. godine. Ono što malo ljulja moju veru je to što mi ove obećanja slušamo iza zatvorenih vrata mnogo godina.
Ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić poručila je da ne treba imati strah od reakcije pripadnika organizacija koje se ekstremno protive ljudskim pravima poput života u istopolnom partnerstvu.
Znate šta je moje iskustvo? Da najžešći protivnici istopolnog partnerstva bi najradije živjeli u istinu.
Rekla je Čomić 16. decembra u razgovoru sa aktivistima nevladinog Beogradskog centra za ljudska prava. Navodeći da će i nakon zakona ostati većinsko na razumevanje prava LGBT osoba u Srbiji, Marko Mihajlović iz Beograd Prajda kaže da će njegovim usvajanjem dobiti pravni osnov da se bore kada su im ona ugrožena.
U slučaju da nekome bude odbijena mogućnost posete svog partnera u bolnici, oni imaju pravnu podlogu da zatraže neko rješenje ili na sudu ili strane nekih drugih organa koji se ovime bave.
Sanja Marković, koja čeka dan kada će ozvaničiti partnerstvo sa svojom devojkom, kaže da očekuje probleme, ali da joj je važno da ima zakonska prava.
Očekujem te neke čudne poglede, ali mislim, ne možete protiv zakona. I što sam sa ženom vezujem, zbog toga što sam radila na policijama, ja sam to navikao ono, duplo, što se kaže, tako da generalno mene to ne pogađa nešto posebno. Sve dok mene neko poštuje i dok poštuje ono što meni sleduje, može da me gleda koliko hoće.
47 zemalja u svetu, od kojih je 27 članica Saveta Evrope, priznaje brak ili registraciju istopolnih parova. Od država Zapadnog Balkana propise imaju Hrvatska i Crna Gora, koja je u julu 2020. Usvojila zakon o životnom partnerstvu lica istog pola. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ostajemo u Srbiji. Širenje bolesti COVID-19 odložilo je titulu Evropske prijestolnice kulture za Novi Sad, koja je bila najavljena za ovu godinu. Ideja da se predstavi kulturna različitost ovog grada pomjerena je za 2022. na inicijativu Evropske komisije, a koju je podržao i Evropski parlament. Slušamo Norberta Šinkovića.
Pandemija odlaže i novosadsku evropsku prestonicu kulture koja je bila najavljena za ovu godinu. Odluku su usaglasili i potpisali Evropski parlament i Evropski savet 23. decembra, naveo je portparol Evropske komisije Tim McPhee kao odgovor na pitanje Radija Slobodna Evropa o konačnoj sudbini ove titule u ovoj godini. On međutim nije mogao da potvrdi da li će ovo pomeranje ujedno i značiti dodatna sredstva iz evropskih fondova, odnosno da li se u ovom slučaju od gradova očekuje da obezbede više novca programu. Iz fondacije Novi Sad 2021, koja je zadužena za organizaciju događaja, navode da odlaganje građana neće koštati više i da će program uklopiti u postojeći budžet, navodi direktor fondacije Nemanja Milenković.
U samom ramu stabilnosti toga što mi nazivamo za nove mostove tom našom krioticom, stvari su vrlo jasno definisane, u tom smislu pa i finansijski. Tako da mi niti ćemo tražiti veće sredstva, sem oni koji smo zaista od početka i započeli.
Prema odluci Skupštine Novog Sada još iz 2016. godine, kada je taj grad osvojio titulu, potrebna sredstva za operativne troškove i kapitalna ulaganja procenjena su na nešto više od 60 milijardi evra, a od tog iznosa najveći deo bio je predviđen za 2021. godinu. Finansiranje ovog poduhvata predviđeno je sa više nivoa, odnosno iz fondova Evropske unije, kao i sa svih nivoa u Srbiji. Slogan programa ove titule u Novom Sadu je Za nove mostove, a kako navode iz fondacije, ideja je da ovo predstavlja izgradnju novih mostova, saradnje i razmene između umetnika i organizacija iz Novog Sada i Srbije sa kulturnom scenom Evrope. Milenković dodaje da pomeranje programa će samo dati više prostora za unapređenje pojedinih segmenata samog koncepta. Iako organizatori navode da su u realizaciju programa uključene različite grupe i da otvorenost jeste deo koncepta, neke nevladine organizacije ipak kritikuju način pripreme i sprovođenje samog poduhvata. Od početka kandidature Evropske prestonice kulture, mnogi su ukazivali na to da Fondacija Novi Sad 2021 nema kapacitet i dovoljnu političku autonomiju. Grupa za konceptualnu politiku iz Novog Sada je još 2018. godine poslala pismo panelu eksperata koji je zadužen za nadzor sprovođenja programa. Od njih su dobili obećanje da će skrenuti pažnju fondaciji na te kritike. Međutim, kako to Branka Čurčić iz Grupe za konceptualnu politiku ističe, malo toga se promenilo.
Sama pisma su se otvorena ticala vrlo konkretno nepristupačnosti mesnih zajednica kojima se mi bavimo već godinama i mi ne bismo tek tako apelovali na Evropsku predstavnicu i na panel nezavisnih eksperata tek tako mesne zajednice kao generalno lokalne institucije koje bi trebalo da su najbliže građanima, nego upravo zato što je fondacija Novi Sad 2021 preko i kroz mesne zajednice zapravo realizovala svoje projekte decentralizacije kulture. I s jedne strane se jasno pokazalo da projekat Evropske predstavnice kulture i fondacije zapravo nemaju potrebno po nama, nemaju potrebno autonomiju u odnosu na vlast.
Problem sa inkluzivnošću bio je deo poslednjeg izveštaja panela eksperata iz 2019. godine, da je na pitanje tog tela u vezi sa ranijim kritikama dela nevladinog sektora, delegacija fondacije navela da su okviri za saradnju sa Evropskom prestonicom kulture isti za sve i da se potencijalnim partnerima odnose ravnopravno. U izveštaju sa sastanka fondacije i briselskih eksperata iz 2019. godine navode da je fondacija posvećena uključivanju nezavisnog sektora. Istovremeno, u samom izveštaju se procenjuje da uloga nezavisnog sektora u Evropskoj prestonici kulture se ne reflektuje u potpunosti u programu tog poduhvata. Organizatori treba da posvete veću pažnju i uključivanju romske zajednice u programe, stoji još u analizi. Inače, zbog pandemije Brisel je odobrio i produžetak titule Rijeci iz Hrvatske Irskom Galveju do kraja aprila ove godine, jer ti gradovi nisu mogli da završe sve svoje programe u prošloj godini. Novi Sad je prvi grad koji je poneo titulu Evropske prestonice kulture u okviru posebnog programa za države kandidate za članstvo u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your fish bay.
Thank you.
Slušate nedjeljno izdanje jutarnje emisije Radija Slobodna Evropa. Podsjećam vas da nove epizode naših podcasta možete naći na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu kao i na sajtu slobodnaevropa.org.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Vraćamo se domaćim temama. U muzičkoj školi Cazin održan je tradicionalni godišnji koncert na kojem su učenici pokazali svoje umijeće. Bila je ovo prilika i za predstavljanje učenika koji su ostvarili zapažene rezultate na brojnim takmičenjima. Mada im rad u vrijeme pandemije donosi brojna ograničenja, i učenici i profesori zadovoljni su postignutim rezultatima. Azra Bajrić.
Osnovna muzička škola Cazin, koja djeluje kao istureno odjeljenje umjetničke škole Bihać, organizirala je tradicionalni godišnji koncert. Ni pandemija, ni obaveze pridržavanja neophodnih mjera nisu umanjili radost djece zbog mogućnosti da dio svog umijeća predstave roditeljima i prijateljima. Nedžad Međuseljac, profesor klarineta u muzičkoj školi Cazin.
Cijelu ovu školsku godinu mi smo tako reći imali problema zbog ove novo nastale situacije, epidemije i svega nešto. Međutim, u suradnju sa roditeljima, našim učenicima, mi smo ipak odlučili da ove godine napravimo ovaj naš koncert, tradicionalni. Oni su bili dosta ovu godinu marljivi, radili su jako teškim okolnostima, radili su online, tako da smo ipak nešto uspjeli da napravimo. Mi smo se prebacili na takozvana online takmičenja. Pošto ide i ta redovna online nastava, mi smo ipak odlučili, radimo snimke sa našim učenicima, šaljemo to. Nadam se da će naš učenic opet da osvjetli obraz na ovim evropskim i na federalnim takmičenjima.
Bila je ovo prilika da učenici muzičke škole pokažu šta su naučili u proteklih godinu dana.
Ja sam Edin Velić, sviram 5 godina klarinet. Klarinet sam uvalio, ja sam slušao kad sam bio mali i onda sam zavolio klarinet i njega najviše volim svirati, ništa drugo sam klarinet. Nije teško, kad se nauči nije.
Ja sam Dinala Hajrlahović, ja sam drugi razred muzičke škole i sviram klarinet. Zato što mi se svidio iz prvog pogleda. Kada se uvježba i kada si uporan, nije teško. Da, sad nisam svirala ništa puno, ali sada mi se najviše sviđa miniturni valcer, pa najviše volim pjesme vesele.
Ja se zovem Sven Pašalić, ljubav prema muzici sam imao od malena, uvijek sam slušao muziku, to je bila razna muzika, razni žanrovi muzike i tu mi je potekla ta neka ljubav prema muzici. U početku trebalo sam da sviram gitaru, međutim s vremena na vrijeme odlučio sam da jako puno ljudi svira gitaru i da bi trebalo probati nešto što ljudi ne sviraju toliko mnogo i što je zanimljivo po izgledu, pa sam tako i odabrao klarinet. Ako se puno vježba i ako se redovno vježba, nikakav problem nije svirati, jako je i zabavno. I stvarno sam zadovoljan što sviram klarinet i drago mi je jako. Razmišljao sam da upišem muzičku akademiju pošto sam maturant u srednjoj školi, ali još nisam siguran. Moji prijatelji više vole turbo folk i tako to, ali pored toga ja volim da sviram srebdalinke na klarinetu, također volim da sviram i klasiku i romantičnu muziku, sve što je vezano za klarinet.
U osnovnoj muzičkoj školi u Cazinu postoje odsjeci harmonika, klavir, gitara i klarinet. Uvođenje odsjeka flaute odgođeno je zbog pandemije. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Tenis je vrlo skup sport. Nabavka opreme, plaćanje trenera, odlazak na domaća i međunarodna takmičenja uglavnom finansiraju roditelji. U novu 2021. godinu roditelji mlade teniserske Nade iz Doboja, 11-godišnjeg Filipa Jevtića, ušli su znatno rasterećeniji jer je njihov dječak potpisao prvi sponzorski ugovor koji podrazumijeva i plaćanje troškova na turnirima u inostranstvu. Detaljnije Arnes Grbešić.
Filip Jevtić iz Doboja ima 11 godina. Pohađa 5. razred osnovne škole i odličan je učenik. U teniskom klubu Doboj trenira već 5 godina. Do sada je ostvario zapažene rezultate.
To su velike obaveze, se sve stiže. Meni se tenis svidio jer je samostalan sport. Trening traje oko sat vremena, neka zna i 2 sata. Na treningu radimo kondiciju i igramo tenis. Ima puno djece moje generacije i zadovoljno se što mogu igrati sa mojim generacijom i družiti sa drugarima.
Filipov trener je Velimir Bijeljanić.
On je trenutno kao 11-godišnjak
do 12 godina drugi u Bosni i Hercegovini.
Tenis je atraktivan, ali i vrlo skup sport, o čemu Bijeljanić kaže.
To će vam najbolji roditelji reći. Roditelji su ti koji sami finansiraju to kako oni znaju, jel? Nažalost, još nijedna zvanična institucija ne stoji iza njih.
Sve ovo je, kao i drugim roditeljima čije djevojčice i dječaci treniraju u teniskom klubu Doboj, itekako poznato i Filipovom ocu, Igoru Jevtiću.
Jedan reket profesionalni je oko 300-400 maraka. Moraš čekati kad su akcije ili tako nešto. Onda komplet sve skupo i patike i sve. Nije lako, znate, ali kada dijete toliko voli tenis, što je bila moja želja, on vidjelo se na njemu da on voli. On sprema se sam za treninge, sve. Onda mi nije ni teško, znate. Kada dijete toliko ljubav ima, a ja sam volio uvijek tenis i prije kad sam bio mlađi. I tako da mi je jako bilo drago. Onda nije ni problem ni financije, znači kada dijete voli, znate.
Početak ove godine porodici Jevtić je u financijskom smislu donio izvjesno olakšanje, jer je mlada teniska Nada iz Doboja, 11-godišnji Filip, potpisao svoj prvi sponzorski ugovor sa njemačkom firmom AS Tennis & More.
To mi je baš neobično, zašto je to prvi put da to doživljavam. Dobit ću razne stvari za tenis, razno opremu.
Teniski trener Velimir Bijeljanić.
Nije prvi slučaj da igrač teniskog kluba Doboj ima neki sponzorski ugovor. Marko Maksimović, danas je naš najbolji igrač, ima ugovor sa Hedom. Neki bivši igrači, Luka Đurđević, je također imao ugovor sa Hedom. Ovaj naš ugovor je malo, ajde tako kažem, jači samim tim što se finansiraju turniri. Recimo, pošto to znam, nijedan od ovih igrača nemaju turnire finansirane od sponzora, tako da pored toga, jel, svu opremu od patika, majica, šorceva, trenerki, reketa, žica, sve je u paketu.
Da je roditeljima tako skinut veliki teret s leđa, slaže se i Igor Jevtić.
Naravno, su rastrećeni sami tim za te skupe opreme i do plaćanja turnira i to je veliki vjetar u leđe. U Bosni i Hercegovini onako po dva dana mora se biti na turniru. Treba smještaj, naravno, treba se platiti turnir, ali to toliko nije strašno za razliku od ovih međunarodnih, znate. Prije sad smo išli u Beograd, međunarodni turnir, on igrao finale. Prvi turnir međunarodni igrao finale, on je bio najveći, niko nije znao za njega, on je odigrao finale, izgubio finalu, ali to je bio veliki uspjeh, imao je 5 dobijenih mečeva. To je dosta, sad, 3 puta skuplje košta nego u Bosni i Hercegovini. Sad zamislite da idete u Njemačku, Holandiju, tako da nam ova pomoć. Kako će dobro doći.
Još jednom 11-godišnji teniser iz Doboja, Filip Jevtić.
Najviše zemlju voli. Tu mi lopta odskače, kako sam ja navikao, na betonu lopta klizi, na travi, tako klizi lopta. Uzer mi je Nadal, zato što igra lijevom rukom.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Make me fly.
wanted to fall in love. Can you feel it? I am just a girl, you know. I just wanted to fall in love. Can you feel it? Say you love me, yeah.
Smo do kraja jutrošnjeg druženja. Preporučujem vam da i sutra ujutro slušate zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo. Želimo vam ugodan ostatak dana.